Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri 3 februarie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, noaptea trecută s-a consumat în cel mai rece caz și în regiunile mai nordice pe pragul de îngheț. Ziua care a început anunță a fi umbrită ușor de nori mai adormiți și temperaturi considerabil mai darnice decât cele obișnuite pentru februarie.
Vor fi 13-14 grade, de exemplu, pe cuprinsul dintre Cimișlia și Cahul. 11-12 grade sunt de așteptat în capitală și împrejurimile ei pe o arie mai largă. Iar de la Codrii Centrari până în frontiera de nord, termometrul va arăta 90 Celsius.
După ce recent premierul Pavel Filip a denunțat într-un mod foarte vocal abuzurile comise prin intermediul controalelor asupra antreprenorilor, Ministerul Justiției a prezentat pentru avizare și adoptare în ședință de guvern un proiect de lege privind moratoriul asupra controlului de stat. Proiectul legei indică o pauză de 6 luni în controale, deși anterior se vorbea de 3. De ce un astfel de moratoriu? Ce ar schimba? Cui ar conveni? Jurnalistul de investigație și comentatorul Ioan Preașcă de la portalul Mold Street ne va împărtăși punctul său de vedere în acest sens, în convorbirea de peste câteva minute.
Va urma apoi tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru se întreabă cât valorează declarațiile politicienilor. Tot atunci o nouă filă a jurnalului de corespondent semnat de William Totok. Astăzi despre destabilizarea Uniunii Europene prin dezinformare.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Filip cere într-o lună ce nu s-a făcut într-un an și jumătate. Pentagonul vrea să sporească cheltuielile pentru a contracara agresivitatea Rusiei. Rusia mărește propria producție de petrol în timp ce negociază o scădere la nivel global pentru a majora prețul. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Pavel Filip spune că Republica Moldova a pus în practică mai puțin de 65% din prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană. La o ședință a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, primul ministru a cerut marți ca întârzierile care cuprind combaterea corupției, reforma administrației și reforma sectorului bancar să fie recuperate în 30 de zile. Săptămâna trecută, România a cerut guvernului moldovean 7 reforme prioritare în aceleași domenii, în schimbul acordării primei tranșe de 60 de milioane de euro dintr-un împrumut salvator. Ministrul american al apărării Ash Carter a anunțat că Pentagonul vrea să-și modifice prioritățile bugetare de anul viitor pentru a contracara agresivitatea Rusiei. Vorbind la un club economic la Washington, Carter a spus marți că va cere 3,4 miliarde de dolari în bugetul pentru 2017 pentru a finanța mai multe rotații de trupe americane în Europa, mai multe antrenamente și exerciții cu aliații, dislocarea mai multor echipamente militare și îmbunătățirea infrastructurii de sprijin. Ziarul New York Times a scris cu o zi mai devreme că administrația Obama intenționează să majoreze substanțial amplasarea de armament greu, vehicule blindate și alte echipamente în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, Ungaria și țările Baltice. Rusia și-a sporit producția de petrol luna trecută până la cel mai înalt nivel post-sovietic, chiar dacă oficiali ruși spun că încearcă să obțină o înțelegere cu alți producători, inclusiv țările din cartelul OPEC, pentru a micșora producția cu scopul majorării prețului. Tentativele Rusiei de a negocia cu Venezuela și țările din Orientul Mijlociu măsuri comune de scumpire a petrolului nu au dat însă deocamdată rezultate. Prețul, care a scăzut cu aproape 75% în ultimele 15 luni, și-a reluat declinul la început de februarie, coborând sub 30 de dolari barilul. Veniturile bugetului rus au scăzut dramatic din cauza ieftinirii petrolului, dar Rusia ar risca să piardă cota de piață dacă ar micșora producția de una singură. Bursa de la Teheran a înregistrat creșteri spectaculoase după ce luna trecută a intrat în vigoare acordul nuclear cu puterile internaționale, prin care Iranului îi sunt ridicate sancțiunile economice în schimbul reducerii activităților atomice. Ridicarea sancțiunilor a permis Iranului să reia exportul de petrol și să aibă acces la active de 100 de miliarde de dolari înghețate timp de mai mulți ani. Și președintele Consiliului European, Donald Tusk, și-a publicat propunerea de reformare a Uniunii Europene pentru a-i convinge pe britanici să voteze la un referendum așteptat vara aceasta împotriva ieșirii țărilor din Uniune. Între altele, planul lui Tusk permite ca țările membre să amâne plățile sociale pentru muncitorii imigrați din alte țări europene. Premierul britanic David Cameron a salutat propunerile care urmează a fi discutate la un summit european luna aceasta, dar a spus că mai este de lucru la reforma prin care Londra vrea să obțină mai multă independență față de Bruxelles.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile acestei dimineți cu Alexandru Eftode. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu despre modul în care Lituania face față propagandei practicate de mass media rusă.
Pe 11 martie se împlinesc 26 de ani de când Lituania și-a declarat independența, prima dintre toate fostele republici sovietice. Și tot la primăvară se fac 12 ani de când este membră a Uniunii Europene și NATO. S-ar părea că amintirea URSS, cu toate ale ei, a rămas doar în cărțile de istorie.
I know only spasiba, zdravstvuйте, до свидания.
Cum a ajuns Lituania o democrație europeană prosperă după 25 de ani de independență? Cum își privește această țară trecutul și cum trăiesc moldovenii stabiliți în Lituania? Aflați toate acestea în 5 emisiuni pur și simplu ale postului de radio Europa Liberă, difuzate în 1, 3, 5, 8 și 10 februarie de la ora 19:40 la Moldova 1.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ion Preașcă, jurnalist de investigație și autor la portalul Mold Street. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, astăzi, cum a zis că ar fi bine ministrul justiției, proiectul unei legi privind moratoriul asupra controlului de stat a urmat să fie bun pentru a fi examinat în ședință de guvern. De ieri, 2 februarie, instituțiile de control ar fi trebuit să înceapă cel puțin să emită ordine interne de suspendare a activității de control. Moratoriul este justificat de autor prin necesitatea de timp în care s-ar asigura îmbunătățirea mediului de afaceri și, cum s-a spus, optimizarea legislativă și instituțională a controlelor de stat. Dumneavoastră, domnule Preașcă, cum vedeți această soluție de a legifera, cum s-ar spune, un fel de antract pentru a exclude extorcarea de bani sau înăbușirea afacerii prin contrale, cum s-a sugerat?
În principiu e o inițiativă bună, adică parcă benefică pentru lumea de afaceri și mai ales că dacă se lungește de la 3 la 6 luni, cred că pentru unii ar fi și salvatoare. Dar noi am avut foarte multe documente de acest fel în ultimii ani. De exemplu, avem și o pagină specializată, controale.gov.md, unde toate controlele trebuie să fie afișate, planificate, realizate, inopinante. Și sunt și instituțiile care erau obligate să pună graficele de controle și până la urmă se constată că o mare parte din aceste prevederi nu se îndeplinesc. Adică eu mă tem că să nu se termine și această inițiativă în general bună cu un mare eșec, adică fiindcă sunt multe aspecte care împar populiste. Deci, operativitatea cu care Ministerul Justiției a venit cu documentul, adică la două zi deja practic avea documentul elaborat.
Da.
Imediat a luat discuții de ce până acum, cine i-a împiedicat până acum să facă asemenea documente, de ce toate astea.
Da. Revenim și la aceste aspecte, dar vreau o precizare iarăși din capul locului pentru că a venit vorba. Legislația privind, iată, aceste controle de stat este strâmbă din punctul dumneavoastră de vedere și necesită asanare, să spunem așa, sau cei care merg propriu-zis la controle ar fi totuși problemă?
În principiu, legislația, tot să zic că avem o legislație destul de bun europeană, dar de fiecare dată se găsesc diferite pretexte. De exemplu, când am zis despre pagina specială de controle care ar fi, ar urma să fie tăți, o serie de autorități, de exemplu 24 de instituții, trebuie să indice acolo ce controle vor efectua. Până acum doar 18, adică o parte vor 6 nu își afișează ce controle efectuează, câte au efectuat și nici acele 18 nu toate controlele le afișează. Deci avem de fapt că este legislație și ea nu se respectă și aceasta avem de ani de zile. Totodată avem acte interne ale unor autorități care ele însăși nu le respect. Avem cazurile de 2-3 ani în urmă când fiscul, să zicem, emitea un ordin și pe urmă spunea că l-a emis un ordin sau un document intern care nu este valabil, nu este, că nu este conform legii, dar oamenii de afaceri acționa conform lui, fiindcă și toate acestea de regulă creează incertitudine pentru oameni de afaceri. Ei nu știu ce se conduc, cu prevederea legii, cu prevederea unui sau cu prevederea unui ordin emis de o autoritate. Și aici, chiar cu inițiativa aceasta, probabil se încearcă a arăta că uite, noi mergem de fapt mai înaintea de fapt carului care a luat taurul de coarne și repede o să rezolvăm, o să facem regulă aici.
Și atât aici, o lipsă a controalelor, pe cine ar avantaja mai mult?
Vedeți că nu complet se sistează toate controalele, adică sunt situații că nu adică în principiu, oamenii de afaceri avantajează, fiindcă, vă dați seama, 6 luni să nu ai niciun control, e ok, dar sunt oameni de afaceri care și până acum nu suferă de aceasta. Adică dacă el este corect, dacă el nu îndeplinește toate regulile, el nu ar trebui să fie controlat. De ce atunci sunt controlat? Rezultă că însă se pune la îndoială calitatea autorităților. Adică...
Da. Domnule Preașcă?
Da.
Am avut impresia că s-a pierdut linia. Există totuși, iarăși în același context, și pușcăriabil, să spunem așa, sau măcar amendabil din mediul afacerilor. Pentru ei moratoriu va fi, cum spun mulți, un fel de binecuvântare. Ce se va face cu ei în continuare?
Păi, cazurile penale nu sunt, pe cazuri penale controlele nu sunt sistate și nu și vor putea fi realizate, fiindcă e vorba deja de cazuri penale. Și atât aici noi putem, ar putea continua abuzul, fiindcă avem cazuri când se făcea un control financiar, după aceea se porneau cauză penală, se blocau conturile firmei, toate acestea, până o aduceau la stare de faliment. Cazul cu firma Reclubs, unul din care la începutul anului, dar sunt 10 sute cazuri de acest fel, prin care pur și simplu business-urile sunt preluate, sunt distruse de către, și nu e vorba doar de FIS sau ce, dar chiar structurile poliție, procuratură, abuzul vine polițistul și le ia calculatorul la agent economic că uite, nu știu ce i s-a părut și fără calculatorul unde este baza de date, adică contabilitate, ce poate face agentul economic? E blocată activitatea, adică cazurile astea sunt și aceste abuzuri cum ar putea, fiindcă eu văd că este o plângere depusă, am pornit o cauză penală și mai departe stă agentul economic blocat.
Acest proiect de lege, cum să zic, remediază cumva acest felul ăsta de a exercita presiunea asupra omului de afaceri?
Da, el chiar anume pune și un prevedere legat adică o modificare a unui articol din legea privire la statutul polițistului, adică se vede că și aici și-a dat seama că sunt probleme cu cum un simplu polițist poate să vină și să-ți facă blocheze activitatea, adică da, el poate într-adevăr, avem atâtea încălcări pe stradă, vedem tot felul de buticuri, vânzători la colțul străzii care în principiu nu ar trebui să fie, dar și toți că polițistul trebuie să facă ordine, dar avem organe de control, acele trebuie să facă serviciu.
Și dacă apar plângeri în această perioadă de la angajați, precum că li s-ar încărca drepturile, în acest caz merge inspecția muncii cu verificări sau nu?
E vorba de, aici o să, e posibil să se invoce legea cu privire la protecția consumatorului, dreptul consumatorului, dar și a, ca să vă spun, eu nu cred că în complet o să fie sistată toate acestea prevederi, fiindcă
în mod normal, nici nu e posibil să fie sistate toate aceste prevederi, controle.
Documentul privind câteva derogări. De exemplu, se invocă faptul că Banca Națională va putea continua controle și monitoriza situația, adică fiindcă se invocă fraudă bancară, adică respectiv se tem că situația din sistemul bancar poate fi în continuare să degradeze. Știi? Deci există o serie de erogări.
Da, deci care vor, totuși nu vor crea un fel de vide al controlelor. Premierul democrat Pavel Filip, domnule Preașcă, care a inițiat moratoriu, a vorbit despre lucruri la limita groazei, să spunem așa, pentru antreprenori, abuzuri ureașe în controle, mită în sume enorme, 4 controle timp de o săptămână, doar 5% din dosare intentate de poliția economică care ajung în instanța de judecată, ceea ce spunea domnia sa înseamnă fabricarea acestor dosare și așa mai departe. Sunt cuvinte ale premierului Filip, dar și domnul Filip a făcut parte din guvernare până acum, care nu avea cum să nu știe despre asta. De ce tocmai acum aceste măsuri aparent revoluționare, domnule Preașcă?
Noi vedem și alte decizii care par revoluționare. Sincer că rezolvarea anumitor probleme care s-au acumulat pe parcursul anului, pe calea aceasta, cum zice, administrare directă, manuală, cum zice, după modelul unor guvernări autoritare, pentru că când și aceasta nu este o soluție, pentru că dacă nu se aplică în tocmai legea, înseamnă că problema e de altă parte. Ce se va întâmpla peste 2-3 luni, când, de exemplu, ei se vor trezi că aceasta afectează business-ul sau activitatea unor apropiate guvernul sau atunci ei pot să schimbe, pentru că nu e nevoie de soluții de acest tip. Am avut în ultimii ani soluții de moment, adică hai să adoptăm o prevedere că pe urmă vom vedea. Trebuie soluții de lungă durată. Noi avem situații când foarte multe organe de control se dublează. De ce trebuie să, pentru același certificat, un agent economic, adică trebuie să depună cereri la câteva instituții, când poate fi doar o singură instituție să dea certificatul ăsta. Aici este ghișeul unic care ar trebui să simplifice, dar nu se aplică tocmai în toate acestea. La fel și controlele, s-a redus de la 60 la 34 numărul organelor de control, dar situația nu s-a schimbat, adică noi radical, adică nu s-a schimbat și noi avem o situație că rezultă că autoritățile nu sunt capabile de a rezolva problema sau organele acestea de control sunt scăpate de sub control.
Da. Vom trăi și vom vedea, nu a mai rămas foarte mult timpul, presează și autoritățile, dar și iată emisiunea noastră. Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul de investigație Ion Preașcă, autor la portalul Wall Street.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă Alexandru Ieftode revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Premierul Pavel Filip spune că Republica Moldova a pus în practică mai puțin de 65% din prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Primul ministru a cerut marți ca întârzierile care cuprind combaterea corupției, reforma administrației și reforma sectorului bancar să fie recuperate în 30 de zile. Săptămâna trecută, România a cerut guvernului moldovean 7 reforme prioritare în aceleași domenii, în schimbul acordării primei tranșe de 60 de milioane de euro dintr-un împrumut salvator. Ministrul american al apărării Ash Carter a anunțat că Pentagonul vrea să-și modifice prioritățile bugetare de anul viitor pentru a contracara agresivitatea Rusiei. Carter a spus marți că va cere 3,4 miliarde de dolari pentru a finanța mai multe rotații de trupe americane în Europa, mai multe antrenamente și exerciții cu aliații, dislocarea mai multor echipamente militare și îmbunătățirea infrastructurii de sprijin. Rusia și-a sporit producția de petrol luna trecută până la cel mai înalt nivel post-sovietic, chiar dacă oficiali ruși spun că încearcă să obțină o înțelegere cu alți producători, inclusiv țările din cartelul OPEC, pentru a micșora producția cu scopul majorării prețului. Prețul, care a scăzut cu aproape 75% în ultimele 15 luni, și-a reluat declinul la început de februarie, coborând sub 30 de dolari barilul. Veniturile bugetului rus au scăzut dramatic, dar Rusia ar risca să piardă cota de piață dacă ar micșora producția de una singură. Și președintele Consiliului European, Donald Tusk, și-a publicat propunerea de reformare a Uniunii Europene pentru a-i convinge pe britanici să voteze la un referendum așteptat vara aceasta împotriva ieșirii țărilor din Uniune. Premierul britanic David Cameron a salutat propunerile care urmează a fi discutate la un summit european luna aceasta, dar a spus că mai este de lucru la reforma prin care Londra vrea să obțină mai multă independență față de Bruxelles.
Mulțumim, Alexandru Ieftodie. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețelele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o revistă a presei. Deschide.md publică un comentariu semnat de Iulian Chifu. Acesta scrie că platforma civică pare să-și fi moderat abordările și să se miște ușor de la solicitarea irealizabilă de alegeri anticipate către un set de condiții mai concrete și se apropie de condițiile date publicității de către Guvernul României. În fapt, continuă autorul, chiar dacă vin listele de reforme, trebuie să existe și cei capabili să le aplice. Iar aici, Guvernul Filip e doar un guvern interimar de tranziție. Editorialistul susține că urmează partea dificilă, cea de eficientizare a aparatului administrativ bugetar, de eliminarea componentei de angajări politice, instituție cu instituție. Astfel, de ce ar investi cineva în Republica Moldova, se întreabă autorul, în opinia căruia creșterea și locurile de muncă se pot obține doar prin privatizări și investiții. Portalul anticorupție.md publică un articol despre numirea judecătorului Serghei Gubenco de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii la funcția de președinte al Curții de Apel Comrat. Jurnaliștii portalului observă că CSM a luat decizia în pofida faptului că acum câteva luni l-a propus repetat președintelui Nicolae Timofti pentru numirea în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat, însă atunci acesta a fost respins. Presa a scris anterior despre Serghei Gubenco că este unul dintre magistrații care a emis decizii dubioase într-un dosar scandalos privind spălarea aproape 20 de miliarde de dolari. În fine, o investigație a jurnaliștilor de la Rise Moldova arată că două companii din regiunea transnistreană au exportat peste 300 de tiruri cu mere și prune în Rusia, în baza unor documente fictive. În ancheta reportericească sunt publicate și certificatele fitosanitare prin care s-a făcut exportul, dar și documentele care indică proveniența fructelor, satul Caterinovka, o localitate transnistreană în care nu există livezi. Jurnaliștii de la Rise Moldova analizează schema aplicată de companiile din stânga Nistrului și menționează că cele două firme au obținut la Chișinău, la ANSA, certificate fitosanitare pentru export de fructe în Rusia.
Mulțumim, Tamara, doamnelor și domnilor! Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presii.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am întrebat de unăzi cât valorează oare declarațiile pe care politicienii autohtoni le-au tot făcut de-a lungul timpului. E o întrebare absolut justificată. dacă urmărești legătura dintre aceste declarații și starea reală a lucrurilor. Uneori e suficient să-ți amintești ce a spus politicianul Z doar câteva luni în urmă, ca să ți se strecoare în suflet îndoiala și consternarea. Am găsit întâmplător un interviu acordat Europei Libere de liderul PLDM Vlad Filat, care actualmente e într-un penitenciar. În acel interviu din septembrie 2015, domnul Filat spunea că oamenii au motive să protesteze, dar că în același timp, citez, revendicările organizatorilor protestelor nu vin să rezolve problemele adevărate ale țării. Am încheiat citatul. Demisiile cerute nu fac decât să ducă țara în incertitudine, iar alegerile anticipate ar fi o catastrofă pentru Moldova, ne avertiza Vlad Filat în septembrie. Dar iată și o altă idee curioasă a domnului Filat din acel interviu. Criza din sistemul bancar, și nu numai, trebuie rezolvat în cadrul actualei guvernări. O idee spusă răspicat, cu multă convingere. Asta spunea Vlad Filat în septembrie. Peste o lună, liderul PLDM a fost arestat. Iar eu mă întreb dacă el are și acum aceleași convingeri. Nu cumva și-a revizuit părerile? Sau poate ale din septembrie nici nu erau foarte sincere? Ar fi foarte interesant să-l vedem pe Vlad Filat comentându-și propriile idei din septembrie.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Mii de etnici germani din Rusia au participat în ultimele zile la manifestații de protest contra guvernului federal și contra autorităților polițienești. Aproape toate aceste demonstrații neautorizate s-au desfășurat în marile orașe, inclusiv la Berlin. Un grup zgomotos de demonstranți s-a alăturat într-un cartier berlinez unei demonstrații organizată de Partidul Național Democrat, o formațiune radicală de dreapta, unde a luat cuvântul o verișoară a unei fete, despre care în ultimele zile se tot spune că ar fi fost violată de refugiați. Afișând o siguranță absolută, verișoara prezumptivei victime, cunoscută sub numele de Lisa, susține la demonstrația amintită a extremiștilor că este vorba definitiv de cetățeni străini cu trăsături meridionale. Au reținut-o pe Lisa peste 30 de ore și fiecare a violat-o de mai multe ori. Primele relatări despre presupusa răpire și violare a Lisei, în vârstă de 13 ani, au fost răspândite pe internet și apoi de către mass media din Rusia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a abordat tema, reproșând autorităților germane că mușamalizează cazul. Replica omologului său german, Frank-Walter Steinmeier, nu s-a lăsat așteptată. El a respins vehement acuzațiile lui Lavrov, calificându-le drept un amestec în treburile interne ale Germaniei. Experta pentru probleme răsăritene, Marie-Louise Beck, a interpretat ieșirea lui Lavrov drept o manevră care ilustrează o strategie dublă. Toate campaniile antioccidentale au menirea de a transmite populației ruse mesajul că structurile guvernamentale sunt cele mai bune pentru voi. Chiar dacă vă merge mai rău, dacă valoarea rublei scade și nu vă puteți plăti locuințele achiziționate, sau dacă observați că alimentele pe care le cumpărați s-au scumpit, suportați toate astea pentru că forma noastră de guvernare e mai bună decât cea occidentală. Cel de-al doilea obiectiv urmărit de Rusia constă în destabilizarea Uniunii Europene prin intermediul anumitor forțe existente în țările UE. Marie-Louise Beck a vorbit în continuare despre acele forțe politice naționale extremiste sprijinite de către Rusia cu scopul de a submina Europa. Poliția berlineză a dezmințit în ultimele zile speculațiile referitoare la un viol. Reținerea față de presă a explicat-o Thomas Neundorf de la Poliția Capitalei astfel. Noi respectăm drepturile personale. Din cauza aceasta, suntem îngrădiți în a oferi anumite detalii. Din păcate, nu fiecare ține cont de acest principiu, deformând întâmplarea prin mărirea proporțiilor reale.
Das Ganze wird ausgeschlachtet.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La ora 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.